Няма ніякіх асцярогаў у сувязі з візітам папы Франціжка ў Егіпет. Ён будзе перасоўвацца па Каіры на звычайным небраніраваным аўтамабілі. На прэс-канферэнцыі ў Ватыкане агучылі дэталі 18-га міжнароднага падарожжа пантыфіка. Грэг Бёрк, кіраўнік залы друку святога пасаду, паведаміў, што двухдзённы візіт, які пачнецца 28 красавіка, пройдзе ў трох вымярэннях: пастырскім, скіраваным да невялікай супольнасці католікаў у Егіпце, экуменічным, каб падкрэсліць важнасць дыялогу з копцкай праваслаўнай царквой, і міжрэлігійным, паколькі адным з бакоў, які запрасіў папу ў краіну, быў ісламскі ўніверсітэт Аль-Азхар. У Егіпце каля 90 мільёнаў жыхароў, з якіх 89% складаюць мусульмані-суніты, каля 10% вернікі копцкай праваслаўнай царквы і толькі 0,1% католікі розных абрадаў. Францішак прыбудзе ў Егіпет як чалавек міру. Тут запланавана 5 яго выступленняў, паведаміў Бёрк. Галоўнае прагучыць на міжнароднай мірнай канферэнцыі. Разам з копцкім патрыярхам Тавадрасам другім ён наведае царкву святых Пятра і Паўла, дзе некалькі месяцаў таму адбыў тэракт, каб памаліцца за забітых хрысціян. Важнымі ў пастырскім плане стануць сустрэчы другога дня візіту з духавенствам, законнікамі і семінарыстамі, а таксама ўрачыстая еўхарыстыя. Афіцыйны прадстаўнік святога пасаду падкрэсліў, што Францішак не наіўны. Ён добра ведае сітуацыю ў Егіпце, ведае пра ўсё, што там адбываецца. Менавіта таму ён хоча прывесці з сабой станоўчае сведчанне, адсюль жаданне выкарыстоўваць звычайны аўтамабіль. Бёрк назваў выдатнай рэччу прысутнасць у Каіры патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I. Хоць не чакаецца асобнай сустрэчы паміж ім і Францішкам, сам факт яго прысутнасці з'яўляецца вельмі знакавым. Апрача рэлігійнай часткі прабывання ў Егіпце, пантыфіка чакае палітычная – візіт да прэзідэнта краіны Абдэля Фатаха Аль-Сісі і сустрэча з прадстаўнікамі ўлады.